Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Од билтен благаникот Джим Чамерс во Вашингтон на разговори за американските царини. 16% од населението во Македонија умира прерано поради загаден воздух и Алекс Демино поразен од Марин Чилич на тенискиот турнир Дубај Опен. Слушајте не. Благаникот Джим Чамерс се состана со американскиот секретар за финансии Скот Бесент во Вашингтон во обид да обезбеди царински исклучоци. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ќе го земе предвид барањето на Австралија за ослободување од тарифите од 25%, што треба да стапи на сила за целиот увоз на челик и алуминиум во САД до 12 март. Тарифите предизвика неизвестност за австралиските бизнеси. Господинот Чамерс вели дека не е донесена конечна одлука и разговорите продолжуваат.
Well understood that at the end of the day this will be President Trump's call. I think that's well understood in the administration and certainly in our government and in our discussions.
Медицинска сестра од Сиднеј е обвинета за федерални прекршоци поради видео во кое таа и незиниот колега наводно се закануваат дека ќе им наштетат на израелските пациенти. Сара Абу Лебде е обвинета за три прекршоци на Комонвелтот, вклучувајќи закана со насилство кон група, употреба на превоз за да се закани дека ќе убие и употреба на превоз за закана, малтретирање и навреда. На 26-годишната и е одобрена условна кауција за да се појави во локалниот суд во Downing Centre Local Court на 19 март. Полициската комесарка на North Fusion Wales, Карен Уеб, вели дека обвиненијата се главен развој во исцрпната истрага. Таа предходно изјави дека полицијата не пронашла докази дека некој во болницата бил повреден, додавајќи дека New South Wales Health продолжува со собствената истрага. Creative Australia откри дека и биле потребни речиси две недели за официјално да го раскине договорот со уметник и куратор избран за биеналето во Венеција. Шефот на Австралиската безбедносна агенција вели дека антисемитските действија се значаен дел од незиниот обем на истражни случаи. Генералниот директор на ASIO, Майк Бърджес, вели за прв пат антисемитизмот ги надмина тероризмот и странското мешање како најголем безбедносен предизвик. Тој пред Комисијата на Сенатот изјави дека има ескалација на антиеврејската омраза во последните 15 месеци по нападот на Хамас на 7 октомври.
The volume of incidents that we are dealing with, of course, the terrorism threat level still remains probable and in the environment you could still have an act of terror done through some other ideology, whether it's religiously motivated or ideologically motivated, that's still a possibility. But anti-Semitism and significant anti-Semitism acts are prominent in our investigation caseload at this point in time.
Австралиското министерство за одбрана соопшти дека следи три кинески воени бродови кои вчера повторно влегоа во ексклузивната економска зона на Австралија. Трите пловни објекти предизвика прекин на меѓународните летови, кога во петокот на 21 февруари спроведоа вежби со жив оган во Тасманското море источно од Австралија. Министерството за одбрана издаде соопштение доцна вчера, во кое се вели дека бродовите биле следени на околу 300 км источно од Тасманија. Представниците на воздухопловството открија дека првпат дознале за вежбите со жив оган, кога биле известени за невообичаена активност од пилот на Virgin Airlines. Новата потрага по летот MH370 на Malaysia Airlines е започната повеќе од една деценија по исчезнувањето на авионот. Авионот Boeing 777 имаше 239 луѓе кога исчезна од радарите на 8 март во 2014 година, додека беше на пат од Куала Лумпур кон Пекинг. Меѓу патниците имало и 7 австралиски државјани и жители. Поморската компанија за истражување Ocean Infinity ја предводи потрагата. Министерот за транспорт на Малезија, Антони Лок, вели дека допрва треба да се преговара за деталите за тоа колку долго ќе трае потрагата. Тој вели дека семејствата и воздухопловната индустрија бараат одговори.
We do not want to assume anything right now. Ocean Infinity is a professional company. We hope that, of course, they will. I'm sure they will do their best for the search, and I'm sure everyone wants the search to be positive, find the plane, and hopefully that this will give some answers to the next of kin, but also to the aviation industry, because this is the biggest mystery in the history of aviation.
Сирија повика на повлекување на Израел од демилитаризираната зона во Сирија под Обединетите нации. Израел ги пресели силите во областа откако бунтовниците, предводени од Хајат Тахрир Ашам, поранешен огранок на Ал-Каеда, го соборија поранешниот председател Башар Ал-Асад во декември. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел нема да толерира присуство на Хајат Тахрир Ашам во јужна Сирија, ниту какви било други сили поврзани со новите владетели на земјата и побара територијата да се демилитаризира. Во Дамаск се одржа еднодневен сириски национален диалог за да се разговара за еднината на земјата по падот на Асад. Худа Атаси, член на подготвителниот комитет на конференцијата, вели дека постапките на Израел мора да бидат осудени.
We condemn the Israeli incursion into Syrian territories as a big violation of Syria's sovereignty. We call for Israel to immediately and unconditionally withdraw. We also urge the international community and regional organizations to take up their responsibilities towards the Syrian people and to add pressure to stop the aggression.
Македонија е на врвот на Европската листа по бројот на починати лица поради изложеност на ПМ 2,5 честички со 303 од 100.000 жители изложени на нев. 16% од починатите во 2022 година починале прерано поради загадениот воздух, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Висок е процентот и на лица со мозочен удар, како директна последица на загадувањето, вели Татјана Чакулев од Коалицијата 02. Од надзорната комисиска расправа во парламентот, Игор Смилев од невладината Green Power ги обвини сите влади и други субјекти за ваквата состојба. На надзорната расправа, екоактивистите укажа дека не може да се каже дека ситуацијата може да се промени веднаш, решенијата може да траат подолг период, но дека под итно треба да се почне од негде затоа што здравјето на граѓаните треба да биде на прво место. Повеќе од 1000 музичари, меѓу кои Кейт Буш и Кат Стивенс објавија NEM албум во знак на протест против предложените измени на британските закони за авторски права, кои би можеле да им дозволат на технолошките фирми да обучуваат модели на вештачка интелигенција користејќи ги нивните композиции. Ко напишаниот албум насловен Is This What We Want содржи снимки од празни студија и простори за изведба за да го представи она што организаторите велат дека е потенцијалното влијание врз екзистенцијата на уметниците доколку промените продолжат. Еве како звучи. Британскиот композитор и музички продуцент Томас Хьюит Джонс вели дека ова прашање влијае и на креативните индустрии на глобално ниво. Тој вели генеративната вештачка интелигенција се надпреварува со делото за кое е обучено и со луѓето кои стојат за таа работа. И затоа ова е толку страшно, вели тој, потенцирајќи дека не се против вештачката интелигенција, но и илјадници музичари се категорични дека треба да се заштитат авторските права. Хьюит вели страшно вознемирува што компаниите кои се национално признати по својата позитивна репутација и високо квалитетен производ ефективно ќе профитираат од работата на музичарите уште пред да ги објават своите нови дела.
Generative AI competes with the work that it's trained on and the people behind that work. And that's why this is so terrible. We're not saying get rid of AI, but all of us, thousands of musicians who've come together, are absolutely adamant that we need to protect the value of copyright. Copyright protects our work, but also it enables us to create new music and create great content for the music industry. It's absolutely terrible that blue chip companies are effectively going to be profiting from all our work before we've even released it.
Пејачот Гојо е овогодишниот кандидат на Австралија за 69-тиот избор за песна на Евровизија.
Our newest superstar is about to make their entrance by shaking things up. Pop sensation Gojo will take the stage for Australia.
Gojo е соло проект на 29-годишниот Мати Замбото, кој е израснат во југозападниот регион на Западна Австралија и сега живее во Сиднеј. Познат по своите вирални видеа, Gojo собра над 1,4 милиони следбеници на крос-платформи и имаше турнеја низ Европа, САД и Југоисточна Азија. Швајцарскиот пејач немаја победи на минатогодишниот надпревар во Малме, Шведска, со нивната песна The Code, со што Швајцарија сега е домакин. 37 земји се очекува да настави настъпът на Сент Якоб Шале во Базел оваа година во две полуфиналиња и финалето. Изборот за песна на Евровизија ќе се одржи од 13 до 17 мај и ќе се емитува на SBS и SBS On Demand. А во тенис, Алекс де Минор доживеа изненадувачки пораз во првото коло на тенискиот турнир Dubai Open. Хрватскиот ветеран Марин Чилич возврати со големи удари за да освои победа од 6-2, 3-6, 6-3, прва победа на топ 10 играч од времето на турнирот Роланд Гарос во 2022 година. Тој се пласира во осминафиналниот надпревар подоцна денес против австралиецот број 2 Алексей Попирин. Од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,63 американски долари и 37,07 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 58,25 македонски денари, а еврото за 61,07 денари. И времето за утре за Перт делумно облачно 29, Аделајд исти услови делумно облачно 31, во Мелбурн услови за дожд 26, Хобарт облачно 23, Камбера делумно облачно 34, во Сиднеј сончево 29, а во Брисбен делумно облачно 30. Дарвин очекува повремени врнежи од дожд и можна бура 33, а во Алис Спрингс претежно сончево 41. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.